Og det herlig å se alle sammen denne første påskedag. Jesus leve. Amen. Jeg skal lese fra Johannes 20 i dag, og jeg skal lese den litt lengre tekst, men det er tross alt første påskedag, så vi tar oss tid til det. Det er også en utrolig flott berättelse som Johannes gir oss. Så jeg skal lese fra vers 1 til og med vers 18 i Jesu navn. Men på den første dag i uken kommer Maria Magdalene tidlig til graven, mens det ennå er mørkt. Hun ser at steinen er blitt tatt bort fra graven, og da løper hun og kommer til Simon Peter og til den andre disippelen som Jesus elsket, og sier til dem, «De har tatt Herren bort fra graven, og vi vet ikke hvor de har lagt ham.» Derfor gikk Peter ut sammen med den andre disippelen, og de kom til graven. Så løp de begge sammen, og den andre disippelen løp fortere enn Peter og kom først til graven. Og da han bøyde seg ned og så inn, så han linklærne ligge der. Likevel gikk han ikke inn. Så kommer Simon Peter etter ham, og han gikk inn i graven. Og han ser linklærne ligge der. Svetteduken, som hadde vært rundt hodet hans, lå ikke sammen med linklærne, men var foldet sammen på et sted for seg selv. Og nå gikk den andre disippelen, som hadde kommet først til graven, også inn, og han så og trodde. For de forstod enda ikke skriften, og at han måtte stå opp fra de døde, og da gikk disiplene tilbake til sine hjem. Men Maria stod utenfor ved graven og gråt, og mens hun gråt, bøyde hun seg og så inn i graven. Hun ser to engler i hvite klær sitte der Jesu kropp hadde ligget. Den ene ved hodet, den andre ved føttene, og da sier de til henne, kvinne, hvorfor gråter du? Og hun svarer dem, fordi de har tatt min Herre bort, og jeg vet ikke hvor de har lagt ham. Da hun hadde sagt dette, snudde hun seg rundt og se Jesus stå der, men hun visste ikke at det var Jesus. Og Jesus sier til henne, kvinne, hvorfor gråter du? Hvem leter du etter? Hun tror det er gartneren, og sier til ham, Herre, hvis det er du som har båret ham bort, så si meg hvor du har lagt ham, så skal jeg hente ham. Og Jesus sier til henne, Maria. Hun snur seg og sier til ham, Rabuni, som betyr meste. Og Jesus sier til henne, ikke rør meg, for jeg ender ikke fart opp til min far, men gå til mine brødre og si til dem, jeg far opp til min far og deres far, og til min Gud og deres Gud. Og Maria Magdalene kom og fortalte disiplene at hun hadde sett Herren, og at han hadde sagt dette til henne. Skal vi be sammen? Fader, vi priser deg, og vi takker deg. Takk at vi kan samles også denne søndagen og feire at du, Jesus, du vant over døden, at du sto opp igjen, og at du lever. Og fordi du lever, så lever også vi. Takk at det er på grunn av din død og din oppstandelse at vi kan kalles Guds barn når vi tror på deg. Vi priser ditt hellige navn. Må du, Jesus, du som er også sammen med oss, du som er midt iblant oss, vi ber at du igjen åpner våre øyne slik at vi ser og vi kan si, ja, Herren sannelig leve. Amen. Jeg har ganske mye klang her fremme, hvis det er mulig å få det litt mindre. Takk. Det er jo slik at de siste 2000 år og litt mer enn det, så har mennesker over hele verden samlet seg den første dagen i uken på grunn av Johannes 20, vers 1. Den første dagen i uken, altså søndagen, så har mennesker i Delhi og Kiev, i Oslo og i Lyngdal, i London og i Paris, og vi kan fortsette, så har mennesker over hele verden samlet seg hver eneste første dag i uken for å feire at det var noen som oppslukte døden og som levde og som lever, og hans navn er Jesus. Vi feirer hvert eneste dag i året, men særlig denne dagen, så feirer vi at Jesus er oppstandelsen og livet. Særlig påsken selvfølgelig, så feirer vi at det er Jesus som ble korsfestet på langfredagen, men sto opp igjen på den tredje dagen, som vi sier i trosbekjennelsen. Jesus lever, Jesus sto opp igjen fra de døde. Ja, det er noe som mange av oss har hørt ganske så mange ganger. Ja, bor du i Norge, i Vesten, så hører du historien om Jesus både i skolesammenheng, og kanskje du har gått i kirke eller har venn eller familiemedlemmer som har fortalt historien. Det skal godt gjøres at du ikke har hørt evangeliets fortelling om Jesus som døde på et kors, og på den tredje dagen så sto han opp igjen. Ja, vi har alle sammen kanskje hørt det mange ganger, men jeg er ganske enig med Tor Sigurd at dette er den største dagen i den kristnes årsjul, og det er en dag som skal kjennetegnes og merkes av gleden og seier og begeistring, og at det er likevel slik at selv om vi har hørt det mange ganger, så må vi be at vi ikke mister den troen og takknemligheten og erfaringen av at det er sant, at det var en mann som heter Jesus, som beseiret døden. Ja, nå har du sagt det mange ganger bak. Ja, jeg vet. Men jeg må det, for det er så stort. Det er jo dette at vi har hørt det så mange ganger, at det kan bli litt sånn, ja, det vet jeg jo. Men jeg vet ikke om du kjenner noen andre som har dødd og som har stått opp igjen. Og nå snakker vi ikke om bøker og tegneserier og fantasi, men en ordentlig person som har dødd og som har stått opp igjen. Nei, det finnes bare en, og hans navn er Jesus, gudemannen, som døde, men som sto opp igjen. Jesus Kristus fra Nazaret. Og dette var jo så stort at det var slik at de første kristne, Paulus eller andre apostler, når de reiste rundt og de holdt bibeltime, eller andakte, eller forkynnelse, eller samtale, så var det dette som var kronen i det de formidlet. Og de kunne si ganske mange forskjellige sannheter om Gud, men når de skulle komme til spissen av budskapet, ta for eksempel Paulus når han var i Aten, og han var på et sted som heter Mars Hill. Så snakker han med filosofer og grekere og hellenisk kultur og grekisk kultur. Når han skal spisse sitt budskap, så løfter fram akkurat dette. At Jesus Kristus døde, men han sto opp igjen, og at han lever. Han er den oppstandne Kristus. Og så står det i Apostlenes gjerninger at når Paulus snakket om dette, så var det noen som begynte å håne ham. Det var noen som begynte å le. Slik at iblant når man snakker om dette med Jesus og dette med den kristne troen, så kan man høre ja, det, at dere tror på denne gammeldagse greia. Det, ok, sånn er det. Men nå er vi litt mer opplyste. Nå forstår vi litt mer ting, så man trenger på en måte ikke å tro like sikkert på de tingene som dere tror på den historien om Jesus. At han sto opp igjen, ja, det vet jeg ikke helt. Men det er jo slik at de møtte ganske krasse og vanskelige kritikk og motstand når også de første kristne apostlene løftet fram denne sannheten om at Jesus sto opp igjen. Tidene, mennesket har ikke forandret seg så veldig mye. De møtte også motstand da, slik som man kan også møte i dag. Noen tror jo at Jesus sto opp igjen, noen er ikke så sikre, noen tror kanskje litt. Vi er alle på forskjellige reiser. Men denne dagen og disse vitnene som vi skal se på i dag, de er øyenvitne på at Jesus Kristus både døde og at han sto opp igjen. Tre mennesker. Marie Magdalene, Peter og Johannes. Tre mennesker som ser det samme, men ser det på litt forskjellige måter. De er på samme sted, og de ser de samme tingene, men de har forskjellige forståelser, eller de ser det på litt ulik måte. Marie Magdalene, hun kommer og hun ser at steinen er borte, men når hun ser det, så tenker hun at noen har tatt kroppen, noen har antageligvis stjålet kroppen, er det det hun tenker? Hun tar en liten blikk, og hun springer av gårde. Peter, han undres bare litt. Han forstår nok en del mer. Han begynner kanskje å sette ting sammen. Det gjør han. Så han gransker litt djupere. Og så har du da Johannes som ser og som tror. Som ser graven, den trommegraven, og som forstår at Jesus har stått opp igjen. Det er tre mennesker med tre ulike opplevelser av det de ser. Og det kan også være i dette rommet i dag. Men vi begynner i alle fall med Maria Magdalena. Og det er veldig fint at Johannes, forfatteren, forteller oss at det er Maria Magdalena. For det er en god del Maria i Bibelen, og det er en god del Maria i evangeliene. Jeg vet ikke om du har lagt merke til det, men det er ganske mange av dem. Og du har jo Maria, mor til Jesus, du har Maria, søster til Lazarus, du har Maria, det finnes en tredje Maria, så har du da Maria Magdalena. Maria Magdalena. Magdalena er jo ikke hennes etternavn, det er bare fint å si, som Hansen eller sånn Olsen. Maria Magdalena forteller oss at Maria, hun var fra Magdala. Magdala, et sted nord i Israel. Maria, som kommer fra Magdala, det er der vi får hennes navn. Og Maria Magdala, hun hadde et livsforvandlende møte, det skal vi snart komme tilbake til. Men det er Maria Magdalene som vi møter først i teksten. Og så leser vi at på den første dagen i uken, altså søndagen, det er jo den jødiske uken som vi er inne i når det beskrives på den måten. Den første dagen i uken i jødisk tankegang, det er søndagen, og lørdagen er jo fredag til lørdag, er jo shabbat. Men så står det at Maria Magdalena, hun kom tidlig til graven. Og tidlig til graven, det er jo ikke et omtrentlig begrep, men det er jo et teknisk begrep. Så de som hørte dette, eller leste dette, de ville forstå at nå snakker vi om en viss tidsramme i nattevakten og den romerske nattevakten. Og den romerske natt var delt opp i fire vakter. Den første vakten var fra 18 til 21. Den andre vakten var fra 21 til midnatt. Den tredje vakten var fra midnatt til 03.00. Og den fjerde vakten, det var fra 03.00 til 06.00. Så tidlig om morgenen, det ville referere til den siste vakten fra et sted mellom 3 på natten og 06.00. Så alle dere som er A-menneske, uansett hvor A-menneske du er, så forstår du at det var tidlig. Og hvorfor skulle hun gå så tidlig? Hva var det som gjorde at Maria sto opp og bevegde seg? Og jeg vil jo kanskje tenke meg at Maria sleit med å sove. At Maria som var nå i sorg. Maria som elsket Jesus så høyt. Marias hjerte var knust og tankene raste i mange forskjellige retninger. Og fordi hun sleit så med å sove, så tenkte jeg må jo bare til graven. Hun har jo mistet sin rabbi, sin lærer, han som hadde forvandlet livet hennes. Og det er jo slik at når vi mister noen, og de gravlegges, så er det ikke uvanlig at jeg må til graven. Det er mange som beskriver det som det siste punktet av nærhet på en måte, den siste sted hvor de kan kanskje kjenne en slags nærhet til den som de har mistet. Det kan hende at det var noe av det som Maria kjente på her. Jeg må bare være nær han, selv om han nå er i en grav. Og selv om graven er beseglet, så må jeg i alle fall være i nærheten av Jesus. Jeg må komme tettere på han, og jeg tror det er da denne kjærligheten som Maria har i sitt hjerte til Jesus, som drar hun til å komme og besøke graven. Jesus sier om Maria Magdalena, at den som, og da beskriver han Maria, at den som er tilgitt mye, elsker mye. Ja, vi er alle som tror på Jesus, tror at når vi tror på Jesus, så tilgir han våre synder. Men når Jesus snakket om dette, så beskrev han de som kanskje har levd langt vekk fra Gud. Har gjort ting som de vet selv er mørkt, eller destruktivt, eller ødeleggende for seg selv. Som er veldig klar over sine egne greier.
Og når de da opplever at Jesus viser nåde, erfarer Guds kjærlighet i deres hjerte, det Jesus beskriver, at når du forstår hva du har gjort på en måte, og du forstår at uten Jesus så er du fortapt, ja, da elsker du mye. Og det er jo det Jesus sier om Maria. Hun har blitt tilgitt mye, derfor elsker hun mye. Og vi vet at Jesus forteller oss også dette, at hun, eller evangeliet forteller oss, at hun hadde 7 demoner som ble kastet ut av henne. Hun ble satt fri fra 7 demoner. Og hva kan man si om det? Det vet jeg ikke helt, men vi kan i hvert fall si at det skal forklare til oss og si til oss at Maria hadde det veldig mørkt. At det var noe veldig mørkt i hennes liv. Og når du beskriver dette med onde krefter og hvordan dette kom til syne, det vet vi ikke heller. Men vi vet at hun var preget av det. Det holdt hun fast, og Jesus satte hun fri. Et møte med Jesus gjorde at dette mørke og dette vanskelige, og dette som holdt hun fast, vi vet ikke hvorfor, men vi vet at Talmud sier at Magdalene var en by som var kjent for prostitusjon. Hun kom derfra. Vi vet ikke, men vi vet i alle fall at fra det mørke i hennes liv, så opplevde hun at Jesus satte hun fri. Og fordi Jesus satte hun fri, så var hennes hjerte full av kjærlighet til Jesus. Og det er kanskje noe som det er flere her som kan si ja til. Ikke det at man har hatt 7 demoner, men man har opplevd at Jesus har satt deg fri. At Jesus har berørt deg. At Jesus har vist sin kjærlighet til deg. At du vet at du er tilgitt mye, derfor elsker du også mye. Det er herlig. Og Maria kommer da til denne graven med denne, de sier, 2 til 3 tonn tunge stein. At denne steinen er nå rullet vekk. Den er borte. Og hvordan hun tolker det, hva er det hennes første reaksjon er? Hennes tanke er jo at noen nå har stjålet kroppen. Og det er jo ikke uvanlig heller fra den tiden Maria levde i. Det var faktisk ganske vanlig. Det var en slags vinningskriminalitet. Og det var såpass vanlig at Cæsar Claudius, han lagde en lov som forbød selvfølgelig at du kunne stjele de som var gravlagt. Og hvis du ble funnet, så ville du bøte med livet. Såpass mye var det, og såpass krevende, eller såpass viktig var det for å få stopp på dette. Men i alle fall, hun springer da tilbake til Johannes og til disiplene selvfølgelig, men her leser vi om, da løper hun og kommer til Simon Peter og til den andre disiplen som Jesus elsket. Og jeg må bare si, jeg er så glad i Johannes. Jeg synes Johannes som forfatter er så flott når han får med disse detaljene. Han skriver ikke at han kom til Simon Peter og Johannes, men Simon Peter og den disippelen som Jesus elsket. Det er meg. Disippelen som Jesus elsket. Ja, han er sikkert glad i deg også, men det er meg han elsker. Er det sant? Det er så bra. Jeg liker det med Johannes. Han har sånne detaljer som han legger inn her og der, som viser litt av hvem denne mannen er. Men når Maria kommer til disse to, så tror jo fortsatt hun at det er noen andre. Hvem andre, det vet vi ikke, men de har tatt Herren bort fra graven. Og vi vet ikke hvor de har lagt ham. Så hun tror jo at det er noen som har stjålet kroppen. Og hun er da, vi må finne Jesus, vi må finne kroppen til Jesus. Så det er helt tydelig at de har ingen tanke om akkurat nå at Jesus har stått opp. Det er veldig viktig. De sitter ikke med en slags, dette visste vi hele veien. De er på et sted av å ikke tro, av fortvilelse, av frykt. Det er mange følelser som raser i kroppene til disiplene akkurat nå. Og hvis du leser i Lukas 24, så er det den samme berettelsen med litt flere detaljer. Og når Maria kommer til disiplene da, så sier en del av disiplene, nå må du slutte med dette tullpratet ditt. Du må slutte med løs. Jeg tror det er på denne oversettelsen, så det er løsprat. Altså det, hva er det du holder på med? Det er ingen som tror på dette. Må du slappe litt av. Men to av de, også i Lukas 24, hører litt dette. Ja, kanskje det er noe i dette. Vi må finne litt ut av dette. Og det er igjen Simon, Peter og Johannes. Derfor gikk Peter ut sammen med den andre disiplen, og de kom til graven. Så legger Johannes en liten detalj til. Så løp de begge sammen. Og den andre disiplen løp fortere enn Peter. Det er fint. Jeg vet ikke om det er en bror som har en bror. Jeg har en lillebror. Og jeg husker det at det var ganske bra konkurranse om hvem som var raskest, hvem som var sterkest, hvem som var flinkest på skolen. Denne konkurranseånden innad i familien, det var en ting. Nå er jo ikke Simon, Peter og Johannes i familie på den måten. Men om vi fikk søskenbarn på besøk også, det var alltid sånn fotballkampe, det var Wootens mot, og så var det den andre familien som var på besøk, ikke sant? Og ja, men vi skulle ikke tape, det gikk hardt for seg de fotballkampene der. Og litt sånn, jeg sprang med Simon Peter, men det var jeg som kom først. Bare husk det. Og det er utrolig fint. Det er noe av dette med Bibelen som gjør Bibelen troverdig. Jeg kan si mye om Bibelens troverdighet, men noe av det viktigste også med troverdigheten i Bibelen, at jeg kan stole på fortellingen, det er at du møter det som egentlig er veldig mye sant om hvordan mennesket er. Den forsøker ikke å skjule at disiplene trodde egentlig ikke. De forsøker ikke å male et bilde av, sånn som man ofte kan lese i andre typer fantasibøker eller myter som er gitt. Nei, her møter vi en veldig sann livsnærfortelling om hvordan vi som mennesker også antageligvis hadde reagert i den samme situasjonen. Men nå springer de begge to fram, og de kommer fram til graven. Når vi leser Johannes 20, så møter vi de samme norske ord som når det gjelder det å se. Når du leser vers 5, når du leser vers 8, du kan lese vers 16, tror det vers 20, så er det det samme de han så, hun ser, han så, det er samme verb. Men på gresk så bruker Johannes forskjellige ord. Ord som skal hjelpe oss å skjønne at de så ting litt annerledes. Det første greske ordet som brukes, det er ordet blepo. Det var et gøy ord. Bleppo. Det kunne vi gjerne hatt i det norske språket også. Det er litt artig med ord, hvordan de høres ut. Men bleppo, det er vers 5. Det er når de først kommer til graven. Og bleppo, det betyr å bare kikke litt. Du får ikke med deg alt, du bare legger merke til. Det er sånn når du kjører forbi et sted du legger merke til. Der er det noe dyr, eller der så jeg en elg. Eller. Du legger merke til noe, så kjører du videre. Det er det første ordet som også da brukes i vers 5. I vers 6 så er det ordet toreo, og det er et fint ord. Og på norsk og på engelsk så får vi flere ord fra engelske ord, og også norske ord, fra dette greske ordet toreo. Toreo handler om flere ting. Det handler om vi får ordet teater fra dette. Altså et teater hvor du kan stå tilbake og du kan se og du kan observere. Så når Johannes kom til graven, han bare bleppo. Han gikk ikke inn. Han bare, oi, steinen er ikke det. Hva gjør vi nå? Sånn, han bare bleppo litt. Sånn. Men når Peter kom til graven, han toreo, og det er ikke en kjeks, hvis det er noen som tror det, toreo, han, det er jo litt Peter også, Peter gikk jo inn, sant? Han hadde ikke tid å vente. Han kom etter litt sånn, for han sprang og han sleit, og unge Johannes, han var litt kjappere. Men han gikk jo rett inn i graven, ikke sant? Og så da, både klærne som Jesus hadde hatt på seg, også duken som var over hodet til Jesus, og at den var brettet fint sammen. Så de som tenker at det er noen som har stjålet kroppen, noen sier det også i dag, ja, jeg tror noen stjal kroppen. Ja, det er veldig rart. Hvis du skal stjele kroppen og ta tid til å brette sammen klærne og legge inn hodeduken, jeg vet ikke om det er noen som har hatt innbrudd her, men jeg har ikke lest om sånne historier hvor jeg har hatt innbrudd, og tyvene tatt tid til å legge inn i oppvaskmaskinen og vaske gulvet i stua, og bare passe på det. Det må se ordentlig ryddig ut, og jeg vet vi stjeler en god del ting nå, men det må i hvert fall være rent når vi går herfra. Nei. Men Peter, han Toreo, han er på et tak. Vi får også det teori, altså tese, får vi også fra Toreo, det greske ordet Toreo. Så det vi skjønner som skjer her, det er jo at Peter, han kommer inn og han observerer, og da, vi får flere detaljer fra Peter. Han tenker, han hva er det som egentlig holder? Han skjønner, det er noe som skjer nå, men han skjønner ikke alt, han har ikke fått alt med seg, men han funderer, han tenker, han reflekterer. Etter alt skjer nå, i toppen hos Peter. Og det er fint det. Det er bra. Jeg vet ikke hvor du er i din trosreise, om du tror, eller om du tror litt, eller om du tror ikke. Men jeg vil anbefale at uansett hvor du er, at du gir deg selv lov til å tenke. Gir deg selv lov til å reflektere. Ja, kanskje det er noe i denne fortellingen. For jeg vil jo påstå, om ikke annet, at hvis det er sant, det som Maria vittnet om, og det som Peter vittnet om, og det som Johannes vittnet om, og det som norske Thomas vittnet om. Du vet at Thomas er fra Norge, opprinnelig. Han var ganske skeptisk av seg. Nei, jeg er ikke med. Det var Thomas. Thomas var jo der. Jeg vet ikke helt. Ja, skeptisk. Ja, men vi har sett Herren. Ja, vet ikke jeg. Jeg må se hullene, spikehullene. Jeg må se sår i hans side. Da skal jeg tro. Rimelig skeptisk. Thomas trodde når han møtte den oppstande Kristus. Min Herre og min Gud. For ikke snakke om, som Paulus sier, at han også åpenbarte seg for 500 andre. Og det var skrevet i en tid hvor det var mulig å treffe disse vitnene. Og spør de. Jo, er det sant det Paulus skriver? At du traff han, og du traff han, og du traff han, og du, og du, og du. Ja. I alle fall gi deg lov, deg selv lov til å tenke. Og spørre, og undersøke. Og være på trosreisen. Peter, han observerte, og Peter, han grublet. Toreo. Men så har du da Johannes, som da kommer inn, og når Johannes kommer inn og ser inn i graven nå, så sier Johannes at han så og han trodde. Han så og trodde. Det er ett ord. Det er det greske ordet edon. Det er ett ord, men vi må bruke to ord til å beskrive det. For det handler om å se noe. Men nå ikke bare ser du, men du har klart å sette alle ting sammen slik at du skjønner hva som har skjedd. Johannes forstår at Jesus har beseiret døden og at Jesus lever. Du kan blippo. Du kan toreo, men du kan også edon. Du kan se og du kan tro. Du kan se og du kan forstå at Jesus er den han sier at han er. At han beseirer døden og at han lever. Det er min erfaring. Det er mitt vitnesbyrd. Mitt vitnesbyrd er også dette at jeg på et eller annet tidspunkt i mitt liv så forstod jeg hvem Jesus var. Jeg så med mine åndelige øyne, om du vil. Og jeg trodde, ja, Jesus er Guds sønn. Han døde for meg, og han sto opp igjen på den tredje dag. Og gjennom troen på ham så kan jeg fare fred med Gud og bli kalt til Guds barn. Maria, vi vet at Maria var ikke den eneste kvinnen. Det var mange kvinner som kom først til graven, og det er veldig flott. Lukas, fortell oss dette. Men når Johannes skriver, så vil han særlig løfte fram Maria. Og det er nok en grunn til det. Men når Maria da er i graven, og fra vers 11, overskriften er Maria Magdalene ser den oppstandne Jesus, så står det at Maria sto utenfor ved graven og gråt. Og mens hun gråt, bøyde hun seg og så inn i graven, og hun ser to engler i hvite klær sitte der Jesu kropp hadde ligget, den ene ved hodet og den andre ved føttene. Det er slik når vi leser i Jesus sitt liv, så ser vi at engler ofte åpenbarer seg på viktige øyeblikk. Fødsel, fristelse, Getsemane, oppstandelsen. Det overnaturlige. Igjen så er det mange i vårt land som tror på engler. Men de har vanskelig for å tro på Jesus. Jeg synes det er selv lettere å tro på Jesus. Altså, det er veldig flott med engler. Men jeg tror på Jesus. Du ser disse to engler, og det er eneste gang i Bibelen hvor engler sitter. Det kan jo hende at det er fordi det er fullbrakt. Det er ferdig, men de sitter i alle fall. Og så kommer de med et spørsmål, og vi må jo kunne si at det var et litt rart spørsmål, kjære engler. Englene stiller spørsmål til Maria, hvorfor gråter du? Og du krever ikke mye sosial, emosjonell intelligens for å skjønne at hun er jo tross alt med et gravsted. Det er ikke rart at hun gråter, men de stiller spørsmål. Det er klart at de stiller det med en grunn. Da de sier kvinner, hvorfor gråter du? Hun svarer dem, fordi de er tatt igjen. Hun tror fortsatt. De er tatt, min Herre, og jeg vet ikke hvor de har lagt dem. Og da hun hadde sagt dette, snudde hun seg rundt og ser Jesus stå der. Men hun visste ikke at det var Jesus. Og Jesus sier til henne, kvinne, hvorfor gråter du? Og hvem leter du etter? Og hun tror det er gartneren. Det er rare greier. Hva er det som gjør at du ikke klarer å skjønne det, Jesus? Det kan være forskjellige ting. Men også når Jesus gikk sammen med Emmaus-vandrene, så forstod ikke de heller at det var Jesus. Kanskje de var overnaturlig forblindet litt? Jeg vet ikke. Kanskje hun hadde grått så mye at det påvirket synet hennes? Eller som Paulus sier i 1. Korinterbrev, at kroppene våre de er sådd i svakhet, men de skal oppreises i kraft. At kanskje det var noe annerledes med Jesus når han hadde stått opp? Ja, det vet vi ikke. Men jeg må bare si, her skal vi snart runde av. Vi må bare si at jeg tror Johannes bevisst brukte ordet og løftet fram det at Maria tenkte at Jesus var gartneren. For Jesus, han er jo en gartner. Han er en gartner som får livene våre på stell. Han er en gartner som får livene våre til å blomstre. Jesus er en gartner. Han kan ta noe som ikke blomstrer, som er dødt. Han kan ta noe som er full av ugress. Han kan ta en ruin. Og han forvandler det til noe vakkert, noe levende, noe fylt av hvem Gud er. En erfaring av Guds kjærlighet. Ja, Jesus er en gartner. På samme måte som Adam var en gartner, så er også Jesus en gartner. Men hun skjønner ikke at det er Jesus. Hun skjønner ikke det Jesus før Jesus sier hennes navn. Maria. Og i det øyeblikk Maria hører navnet hennes, Maria, så skjønner hun at det er Rabuni. Hun skjønner det er Jesus. Hun hører navnet hennes. Og det er slik å komme til tro. Jesus sier at mine få, de hører min røst. Jesus kjenner ditt navn. Han vet at du er Miriam, han vet at du er Irene, han vet at du er Stein, han vet at du er Odd, han vet at du er Andreas. Han kjenner ditt navn. Og den sannheten er på et eller annet tidspunkt i vårt liv, så hører også vi, selv om kanskje vi ikke forstår det, men på et eller annet tidspunkt i din trosreise, så hørte du også navnet, ditt eget navn, og at Jesus kalte på deg. Og da kunne også du si Rabuni. Du kunne også si da, min frelse, min Herre, min Gud Jesus, du kjenner meg. Du kjenner hårene på mitt hode, du kjenner alle mine dager, og du har gitt ditt liv for meg. Hun snur seg og sier til ham, Rabuni, som betyr mester. Jesus sier til henne, ikke rør meg, for jeg er enda ikke fatt opp til min far, men gå til mine brødre og si til dem. Det er første gang Jesus kaller apostlene for brødre. Maria Magdalena kom og fortalte henne at hun hadde sett Herren, og at han hadde sagt det til henne. Det er denne sannheten som vi feirer i dag. Det er denne sannheten om at også jeg, også du, har muligheten til å se Herren, og møte Herren, og følge Herren, og gi ditt liv til Herren. Av og til så kommer vi til tro på Herren, men så vandrer vi litt vekk, også fra Herren. Så det er mange som har erfaring av det. Men også denne søndagen er en mulighet for oss alle sammen å si, Jesus, jeg vil se deg, jeg vil følge deg, jeg vil være nær deg. Den oppstandne Jesus Kristus, jeg bøyer mitt hjerte, jeg bøyer mine knær, jeg tror på deg. Amen.